Reykjavík, Vesturgötu 55,
Já.
Annan janúar 1967, Jón Eyjólfsdóttir segir frá. Já, þú vorum að tala þenni um enn Gerðamóra, já.
Já, við vorum að tala um enn Gerðamóra. Það var nú svo skrítið, það var nú svo undanlegt marg sem að komum þarna til. Jæja, það var einu sinni sem að við vorum sér í Stykkishólmi hjónin, stödd þar. Og ætlaðum að fara daginn eftir og það var yndislegt veður en um morgunum þegar við ætlum að fara. Það var bara komið svo mikill strekkingur, líkast til hefur verið vestastrekkingur, því það var hann svo sjóslæmur, þarna að milli breiða, milli Flateyjar og Stykkishólms. Og það er ekkert það að tala, að ég fæ svo mikla sjósótt, að ég, hann lendir með mig Bjarni Jónum. Og þetta var gamalt vinafólk, mitt gerðafólkið og ég fer þangað og leggst þar upp rúm. Jæja. Svo að fer hann og að drekka kaffi, ég var náttúrulega bara svona eins og hvers þannig núl og nýst, ég gæti ekki hreifna bara. En svo fer hann að tala um það, hugsaði, þannig að þau tvær gamlar konu sem að voru nú þarna heimilisfastar, þá fer hann að tala um það að hann viti nú bara það að þetta sem sig hefur verið að dreyma í nótt, það sé nú bara fyrir því hvað ég hef nú orðið sjóveik. Og svo fara þær nú að spyrja hann að gömlu konunnar hvað hann hefði dreymt. Hann segir að segja við dreymt strákskretta sem hafi verið svo glettin og hann hefði alltaf verið að stríða sér og gretta sig framan í svo hann hefði aldrei getað náð í hann. Og svo heldur hann áfram að tala um þetta skal ég segja þér og ég skil undir eins hvernig þetta er nú þykist vita það að þetta sé nú Gerðamóri sem að þó að hann getur nú ekki átt að sig af þessu svona og þær eru svo spenntar að hlusta á þetta og ég var alltaf að reyna að horfa á hann svona og reyna að láta hann skilja það að mætti ekki vera að þessu tali og loksins þá lítur hann framan í mig og hættir bara alveg eins og skot að tala um þetta svo þegar við komum heim þá fór ég að segja við hann Ég skil ekkert í þér, maður og þú skildir fara að tala þetta við einmingi og gömlu konunnar. Jú, sér hann, ég myndi ekki nokkur hlut eftir hann að gerða múra. Ekkert en mig dreymdi þannig að stráka í nótt sér hann og hann var alltaf að glettast við mig. Já, og nú skil ég hvernig þetta er. Svo ekki sagan leikri. Svona var nú þetta.